Lai arī netika strauji kā iepriekš prognozēts, Latvija ir sasniedzis sals un šonedēļ tas tikai turpinās pieņemties spēkā. Nokrišņi šonedēļ būs maz, līdz ar to sniega sega, kas izveidojusies nedēļas sākumā, īpaši biezāk nekļūs. Līdz trešdienai šur tur neliela snikšana vēl iespējama, jo laikapstākļus noteiks zemes spiediena ieplaka. Gaisa temperatūra līdz trešdienai naktīs būs -1, -6 grādi, vietām austrumos līdz -10 grādiem, bet dienās no +1 grādu jūras krastā līdz -4, -7 grādiem valsts austrumos. Nedēļas otrajā pusē pastiprinoties anticiklona ietekmei, debesis biežāk skaidrosies, sniegs maz iespējams, taču kļūs augstāks. Jo naktī uz ceturtdienu temperatūra pazemināsies līdz -8, -13 grādiem, pie jūras siltāks ap -2, -7 grādiem, savukārt dienā temperatūra no -2 grādiem pie jūras līdz -9 grādiem austrumos. Arī nākamajā nedēļas nogalē snikšana maz iespējama, debesis bieži skaidrosies, līdz ar to ir cerības uz saulainām dienām, gaisa temperatūra naktīs noslīdēs līdz -9, -14 grādiem, valsts austrumos vietām līdz -18 grādiem, savukārt pie jūras siltāks ap -5, -7 grādiem, un dienās arī valdīs ievērojams sals no -4 grādiem pie jūras līdz pat -10, -12 grādiem valsts austrumos.